You're with SBS Radio. Sjellja e politikanëve ka qenë një temë e përsëritur kësaj jave në kryeqytetin e vendit. Ndjekim raportin. Ish zëvendës kryeministri Barnaby Joyce u përmend shpesh në media kësaj jave. Kësa radhe ishte për arsye të vendimit të tij që së bashku me partnerën e re Vicky Champion të pranonin një tarifë për $150,000 në këmbim të një interviste televizive, e cila do të shfaqet kësaj fundjave në programin e Channel 7 në Sunday Night.
Vicky Campion comes clean.
You can't help who you fall in love with.
The people who try to stop this baby being born.
Political pressure. And they said if you don't, they're going to come after you.
They did.
Pagesa e raportuar është e paparë ndonjëherë, sidomos duke patur parasysh që zoti Joyce është ende deputet në parlament. Paratë thuhet se do të shkojnë në një fond trusti për fëmijën e tij 6 javësh. Zoti Joyce pretendon se është përpjekur ta mbajë të fshehtë jetën e tij private, por u dorëzuar për shkak të vëmendjes së madhe të medias.
We tried for privacy. And the last fortnight we've had drones over our house. We've had paparazzi.
Përpoqëm të jetonim jetën tonë, por gjatë dy javëve të fundit kemi patur edhe drone sipër shtëpisë. Jashtë aeroportit të Armidale na prisnin paparacët, na kanë ndjekur kur udhtonim në Prorala. U përpoqëm, e megjithatë nuk funksionoi, tha Barnaby Joyce. Ai ka marrë 4 javë pushime personale, ndërkohë që kolegët e tij ngritën pyetje rreth gjykimeve të tij në nivelin politik. Gjithashtu, qortime erdhën edhe nga ministria e ardhurave Kelly O'Dwyer.
And would you like to see him not do that interview?
Well, look, ultimately it's a matter for him and his
judgment. A do donit që të mos e kishte bërë intervistën? Mendoj se vendimi i përket atij, por unë nuk do ta kisha bërë dhe publiku australian nuk e ka përkrahur një vendim të tillë, tha O'Dwyer. Pavarësisht se qeveria ka patur një farë hovi me deal kohët e fundit, agenda e saj ishte në hije dhe jo vetëm për shkak të Barnaby Joyce. Ministra e Punës, Michaela Cash, ka marrë një fletëthirje nga gjykata federale për t'u paraqitur përpara kësaj gjykate në lidhje me bastisjes e policisë në zyrat e sindikatave në fund të vitit të kaluar.
With all due respect, I am absolutely not covering up. I am standing here.
Me gjithë respektin që kam, nuk përpiqem të fshej asgjë. Zoti gazetar, ju jeni këtu apo jo? Kemi 15 apo 20 gazetar. Jam në televizion dhe po jap informacione. Jam e gatshme ta bëj këtë, tha Michaela Cash. Ministri i Shëndetësisë Greg Hunt gjithashtu ishte në qendër të vëmendjes për sharrit kundër një gjyshe 71 vjeçare gjatë një takimi 6 muaj më parë. Kryebashkiakja Catherine në territorin verior Faye Miller po lobonte për banesa në rajonin e saj kur tha se ministri abuzoi atë verbalisht.
He turned his chair to me and went towards me and said
e ktheu karikën nga unë dhe tha që ti duhet të hiqesh që këtej, ta bësh mikë senatorin e qelbur Scullion, tha ajo. Incidenti detyroi edhe kërkimin e një apologjie të shkruar dhe publike nga ministri Hunt kësaj jave.
I use strong language.
Kam përdorur një gjuhë të fortë, kam kërkuar falje jo vetëm te kryetaria e Catherine, por duhet kisha kërkuar falje më herët. Faim, përgjegjësia ime, tha ai. Por edhe ana tjetër e parlamentit nuk ka qenë pa probleme. Një spolli më i fundit apo sondazhi më i fundit tregon se ndërkohë që laboristët janë partia më e preferuar, lideri i tyre vazhdon të mbetet prapa. Sondazhi gjithashtu tregon se Bill Shorten tani është më pak i preferuar se sa kandidati tjetër Anthony Albanese. Besoj se të gjithë jeni dakord që unë nuk komentoj rreth sondazheve sikur janë pozitive ashtu dhe kur nuk janë. Unë nuk fokusohem aty, tha Bill Shorten. Koalicioni ndërkohë vazhdon ta ketë fokusin tek shkurtimet në tatimet për korporata dhe me sa duket është një vot pranë. Brian Burston nga partia One Nation ka vendosur të përkrajë iniciativën e Malcolm Turnbull.
We're committed to doing everything we can to secure the votes.
Jemi të angazhuar për të bërë gjithçka që të mundemi për të siguruar votat e senatorëve për të kaluar masat tona të buxhetit. Jemi të vendosur të bëjmë gjithçka që është e mundur për të shërbyer popullit australian, për të ofruar vende pune dhe rritje ekonomike, tha ai. Qeveria tani ka dhe dy seanca të tjera përpara se të ndërpres punimet për sezonin e dimrit.
Bëjeni SBS pik com pik au fraksion Albanian, pik nisin tuaj në internet. Mer
Jenny Diamond më të fundit, reportazhe, votoni në përsëndazhet tona dhe na kontaktoni. sbs.com/albanian
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.